Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem podcastu Realitní klub je Katarína Bryden, generální ředitelka poradenské společnosti Colliers pro Česko. Dobrý den.
Dobrý den, Dalibore.
Dobrý den, Katarino. A já dám první otázku takovou obecnější. Jak vlastně vypadá aktuálně trh v Česku s komerčními nemovitostmi? To znamená, ať už jsou to logistická centra, kanceláře nebo služby. Zkuste nějak popsat na začátku kondici trhu.
Děkujem pěkně. Asi to závisí od toho jednotlivého sektoru. Každopádně by som povedala, vo všeobecnosti máme v Čechách velmi zdravý komerční nemovitostný sektor. Špecificky máme velký boom, čo se týká investic, a nie je to nevyhnutně trend zahraničí. Takže keď třeba komunikujem s lidmi z mimo České republiky alebo střední východní Evropy, tak jsou celkom prekvapení, vlastně jak tu věci fungují, aké máme vysoké objemy, čo se rieši yieldou, tak nám v podstatě možno do jisté míry aj klesají, máme vysokou likviditu. Takže sú to určite veci, na ktoré môžeme byť hrdí. A povedala by som, vo všeobecnosti máme veľmi zdravý trh. Určite sa pozrieme do detailu za chvíľku na jednotlivé segmenty, ale myslím
si... Ja do vás začnu jakoby šťourat do tých jednotlivostí, ale ešte, jestli to chcete dokončiť, tú myšlenku?
Ja myslím, že asi by bolo dobré potom rozobrať jednotlivé segmenty,
aby sme... Dobře, tak ja som videl, že za první pololetí letošního roku byl objem investic do těchto nemovitostí, těch komerčních, přes 2 miliardy euro. Jestli se nepletu.
Ano.
Což je v rámci střední Evropy jako nejvyšší číslo, že Česko je jako tahounem v investicích do komerčních nemovitostí. Jak to souvisí s tím, že třeba se v Česku v podstatě nestaví kanceláře v posledním roce a tak dále, takže ne a tak dále, ale v posledním víc než roce se nezahájila žádná výstavba kancelářských budov, dejme tomu v Praze nebo obecně v Česku. Jak to souvisí s těma investicema, že jsou tak velké investice, ale nestaví se kanceláře?
Rozumím. My máme niekoľko paradoxov na našom trhu, ale napriek tomu ten trh je stále zdravý. A začne možno objemami, tak jak ste zmieňovali. Je pravda, že prvý pol rok sme mali vysoké objemy transakcií a povedala by som, že to momentum pokračuje. Určite tento rok očakávame, keď sa pozeráme na transakcie, ktoré už sú na trhu, alebo ktoré vieme, že prídu v podstate v priebehu pár týždňov na trh, tak očakávame, že pravdepodobne ten konečný výsledok za 25 bude 3,5 miliardy plus minus. V kontexte nejakej histórie českého trhu, keď bol úplne trh v tých najvyšších obrátkach, tak sme sa dostávali na nejakú hodnotu povedzme 3,8, 3,9. Takže sa veľmi blížime vlastne rekordným číslam. Myslím, že toto bude tretí najsilnejší rok v histórii českého trhu. To je samozrejme úplne fantastická vec a nie nevyhnutne ten istý príbeh má aj západná Európa. Keď sa pozrieme na trhy, vrátane možno Polsko, môžeme sa pozrieť aj na strednú východnú Európu, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, všetci majú prepad v objemoch, ale to isté platí v západnej Európe.
A poviete si, čím je to dané?
Poviete si, čím to je. Je tam niekoľko faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Na to, aby vlastne mohli byť objemy takto vysoké, tak vlastne dlhú dobu platilo to, že objemy, alebo počet transakcií, ktorý sa urobí v Čechách, je diktovaný tou ponukou, ktorá príde na trh. Vždy, inými slovami, vždy bol veľmi silný dopyt po českých aktivách. Takže tá poptávka trošičku naráža na to, čo ste spomínali, že tá výstavba úplne není vysoká. My máme jednu z najnižších v Európe, to je bohužiaľ. Ale tá poptávka po českých asetoch, či už to boli zahraniční investori alebo lokálni, bola vždy veľmi vysoká. To stále platí, Ale je tu ale. A dovysvetlím. Real estate je tak ako ekonomika cyklický trh. To znamená, že je úplne prirodzené, že má obdobie, kedy sa ide dolu a kedy sa ide hore. Teraz si veľmi ako sledujeme na európskej, ale aj globálnej škáli, kde sa nachádzame, či už sme na tom dne, či už sa odrážame. V Čechách vidíme, že sa odrážame z toho dna. A v západnej Európe to teda neplatí. A čím to je? Je to dané tým, čo sa deje na strane investorov. A ja by som ich rozdelila na dve kategórie, pretože to je veľmi dôležité.
Chcel som sa na to zeptat, na tú škálu investorů, co je to za investory, a vy to teď řeknete.
Ano, takže ja by som ich rozdelila do dvoch skupin. Jedni sú medzinárodný, zahraničný kapitál a druhý je lokálny kapitál. Keď teraz na chvíľku dáme bokom lokálny kapitál, ktorému sa určite budeme pomerne hodne intenzívne venovať, tak je strašne dôležité sa pozerať, odkiaľ ten kapitál prichádza a čo sa deje vo svete. Tento kapitál je veľmi obmedzený dneska. A čím to je? Ja som bola vlastne nedávno na konferencii, ktorá bola zameraná špecificky na fond manažérov a fund racing ľudí. To znamená, to sú ľudia, ktorí diktujú stratégiu fondov, či už na európskej alebo globálnej úrovni a určujú, do ktorých krajín a do ktorých segmentov ten kapitál pôjde. A oni sú úzko spojení s ľuďmi, ktorí robia tzv. Fund racing. To znamená, to sú ľudia, ktorí sa bavia s penzijnými fondami a s inými s bankami a tak ďalej. A tí majú stratégiu, že povedzme niekde medzi 10 až 12 % tých prostriedkov, ktoré oni narejzujú, ide do nehnuteľností, nemovitostí. A tam je vlastne tá neustála diskusia medzi fund manažérmi a fund raisingom, kam tých, povedzme 10 až 12 % celkového kapitálu globálneho, ktorý je narejzovaný, do akých asetov a krajín pôjde. A to je vlastne tá časť toho z medzinárodného kapitálu. Bohužiaľ dneska.
A môžu sa pozastaviť? A čím je to dané, že vlastne to Česko, jak ste zmínila predtým, je teď aktuálne atraktívne, na rozdíl třeba od Maďarska, Polska, nebo dokonce i Nemecka? Čím je to dáno?
Lokálnym kapitálom. Lokálnym kapitálom. Ja by som len dokončila, že vlastne ten zahraničný kapitál je trošku v útlme a oni to, a tá prirodzená psychológia alebo to správanie je, že ten fundraising, ktorý beží momentálne, tak hľadá takzvané safe haven. To znamená, že sa pozerá na historický top lokality a to sú klasicky Londýn, Paríž, možno Madrid. Trošičku Nemecko je otázka, to bol vždycky ako považovaný za veľmi secure segment, ale bohužiaľ pere sa s nízkou výkonnosťou HDP.
A preruším a tam sa bavíme sa teď o celkově tom trhu komerčních nemovitostí nebo o některém konkrétním segmentu typu
celkově. Vlastně se pozeráme na to, kde idú ty globální prostředky, které jsou fundraisované, jo? Či už jsou to retailoví klienti, to znamená globálne ľudia, ktorí vlastne si sporia na dôchodok alebo proste investujú cez nejaké produkty investičné. Takže globálny kapitál je z tohto dôvodu veľmi limitovaný. Určite mu nepomáha vlastne vysoký performance a tak, ako sa darí povedzme Wall Streetu a akciovým trhom. To znamená, že výkonnosť alebo miera výnosnosti v nemovitostiach globálne nestíha to tempo, ktoré majú treba z akciové trhy. Tým pádom je tam povedzme menšia vôľa alokovať tie prostriedky. Samozrejme, stále sa bavíme o miliardách dolárov, ktoré stále do real estateu idú, ale v trendu je to povedzme trošičku menej. Takže výsledkom toho je, že ten zahraničný kapitál je stále ešte pomerne utomený a Česká republika je historicky radená do sektoru alebo do regiónu východnej Európy. Ono moc neexistuje stredná Európa, existuje západná, východná. Takže z toho titulu to je vlastne druhý región alebo možno až tretia vlna toho zahraničného kapitálu, keď sa rozpumpuje fundraising a investice, tak my vždycky sme vravili, že máme nejaký časový odstup 6 až 12 mesiacov, než tie peniaze dotečú aj do strednej východnej Európy. Takže celý tento kapitál je momentálne utlmený. Takže ľudia by čakali, alebo či už je to laická, alebo profesná verejnosť by čakala, že aj u nás tým pádom budú nízke objemy, tak ako všade v Európe. Ale vlastne pýtali ste sa, čím to je.
Ale nejsou, že?
Ale nejsou. A je to vlastne v dôsledku toho, že česká vláda v roku 2006 urobila jednu veľmi dobrú vec, respektíve už v roku 2005, kedy vlastne prijala zákon a dovolila zakladanie českých investičných fondov do nehnuteľností, ktoré sú momentálne daňovo zvýhodnené. A vlastně my z toho benefitujeme teraz, respektive už nějakou dobu, ale teraz je krásný příklad, kde vidíte ten veliký rozdíl. A to znamená, že český kapitál cez české rejty, či už jsou to SICAVy alebo retailové fondy, alebo fondy kvalifikovaných investorov, pardon, majú pomerne veľký objem, čo sa týka fundraisingu. Tiež tomu trošičku napomohol aj DIP v Čechách, s ktorým bol spustený 1.1.24, alebo respektíve nová vlna. A to je dobre. To je veľmi dobre. To znamená, že ľudia v Čechách sporia. Sporia na horšie časy, sporia na dôchodky a tento kapitál, ktorý sa sporí, je vlastne taký ten náboj tomu, že české fondy dneska dokážu a potrebujú investovať. A tým, že sú miestne, vždycky o tých miestnych fondoch platí, že keď je to nemecký fond, tak je ostrejší, teda to znamená, dokáže zaplatiť trošičku vyššie než ten zahraničný, pretože to riziko vníma úplne inak. Jo? Respektíve ho nevidí tam, kde by ho videl niekto treba z Koreji alebo z Ameriky. Jo? Takže dneska sa vlastne stáva to, že nám na prvý pohľad odchádza zahraničný kapitál z Čech a vlastne veľmi kvalitné asety, ktoré sú na trhu, kupuje lokálny kapitál. Jo? Uh-huh. A na prvý pohľad, ja vám možno ukradnem otázku spier, omlouvám sa, na prvý pohľad by sa zdalo, že nám uteká ten zahraničný kapitál, že vlastne, keď sa pozriete na štatistiky potom na konci roku alebo začiatkom roku za 25, tak si poviete, všetci, tí, čo predávajú, je hlavne zahraničný kapitál, tí, čo kupuje lokálny. Čo sa deje v Českej republike? To by mohlo vypadať na prvý pohľad, že je tu niečo špatne. Nie je to tak. Je to v podstate z toho titulu, jak som popísala tú Európu. Ten zahraničný kapitál, keď potrebuje, alebo tie fondy, keď potrebujú niečo predávať, tak oni vedia, že keby to predali v západnej Európe, tak musia odpisovať nejakú hodnotu. To znamená, že tá výkonnosť fondu klesá. Uh-huh. V Čechách, tým, že my máme silný lokálny kapitál, to znamená, že máme likviditu dobrú, to znamená, že náš trh není tak volatilný. Inými slovami, tie ceny sa držia stále na nejakých, povedzme, zdravých hodnotách v porovnaní s západnou Európou. Ono možno si budete pamätať ešte nedávno v roku 2022-2023, kedy trebárs v Londýne sa odpísalo 20-30% z hodnotí nehnuteľností. A to sú pomerne, by som povedala, normálne, racionálne fungovanie trhu. Ale reflektuje to aj to, že nebola likvidita, to znamená, nebol dostatok počet kapitálu, ktorý by bol schopný kupovať tie asety. Takže došlo k repricovaniu takzvanému. U nás v Čechách taky došlo k nejakému repricingu, to znamená, yield išli malinko hore, čož je zdravé a je dôležité, aby sa tak stalo. Ale na druhú stranu máme likviditu na investičných trhoch, ktorý dokáže držať tú hodnotu aktív na nejakej úrovni a na druhej strane máme tu takzvaný rent growth, to znamená, že nám rastú nájmy, ktorý sa určite môžeme ešte pobaviť neskôr. A to znamená, že náš trh nie je taký volatilný.
Řekla jste spoustu důležitých informací, zajímavých. Já se teda zkusím zeptat. Yieldy, výkonnost, nebo výnosnost té investice. Můžete ji porovnat Česko, dejme tomu Německo nebo západní Evropa, protože obecně bylo Česko vnímáno jako rizikovější trh, čili vyšší yieldy. Je to místo pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit jakési vyšší riziko, potenciálně vyšší riziko. Mm-hmm. Jaký je současný stav v té výnosnosti Česko versus třeba západní Evropa? Mm-hmm.
To je veľmi zaujímavá otázka. Som rada, že sa na to pýtate, pretože tá situácia je sa pomerne hodne zmenila za posledných, povedzme, možno 7 rokov už, ten trh, takých 8 rokov sa to pomalinky preklapa, teraz vidíme ten veľký rozdiel. A je to veľká diskusia, ktorú máme vlastne či už s lokálnymi alebo zahraničnými fondami a každý má na to trošičku iný pohľad. Lokálne české fondy, ktoré vlastne operujú v Čechách, majú veľmi dobré povedomie o zdraví českého trhu. Mimochodom to isté platí pre zahraničné banky, ktoré operujú na českom trhu alebo v CEE. My tu žiadny problém nemáme. To znamená, veľmi diskutovaný segment investičný sú kancelárie, vlastne čo sa Európy týka. ktoré, ako viete, po covide, tým, že veľa ľudí prešlo na tzv. Home office, začali byť takým trošku nechceným dieťaťom, adoptovaným, keď to tak poviem. A veľa negatívnej publicity sa tým spustilo. Samozrejme, od toho covidu, od roku 2020 až 2022 ubehla nejaká doba. Na všetkých trhoch väčšinou platí, tak jak som spomínala, jak je cyklický, takže sa stiahne, spomalí výstavba, čož ako pomôže potom absorbovať tie voľné priestory. Takže to platí aj u nás, ale trošku z iných dôvodov. to vlastne znamená, že sa musíte pozrieť, aký ten trh je zdravý. A miestny kapitál vníma, že kancelársky trh v Čechách je veľmi zdravý. Máme veľmi nízku mieru neobsadzenosti, veľmi málo sa stavia. Už povedzme historicky, súčasne a takisto...
Ale to asi není úplne zdravé, že se málo staví, ne? Teď teda vznikají některé nové projekty, ale skutečně se asi rok nebo možná víc nestavili kanceláře v Česku, v Praze.
Je to, závisí to z úhlu pohledu. Keď jste vlastní kancelářských budov v Prahe, tak to, že se málo staví, znamená, že je tu rental growth, to znamená, že nájmy jdou hore a vám se ta investice pěkně zhodnocuje a máte nízkou míru neobsadenosti, možno nulovou, ak jste, povedzme, Ačkový, máte Ačkovou budovu v dobrých lokalitách. Nie, takže pre nich je to dobré, pre vlastníkov. Prečo to není, pre koho to není dobré, je samozrejme pre nájomcov, pre investorov, ktorí by chceli kupovať nové budovy, lebo zrazu není kde brať. A dneska je naozaj situácia, respektíve toto už je tak strednodobá situácia v Prahe, keď hľadáte priestory povedzme 2000 metrov a viac v daných lokalitách, tak štandardne platilo, že by ste mali tak zhruba 2, 2,5 roka dopredu spustiť proces hľadania tých kancelárií, či už je to výberový proces, či už je to cez nás, alebo našich konkurentov. Dneska by som povedala nájomcom, strašne závisí, v akej lokalite ste a niekedy sú to 4 roky dopredu. Pretože tá výstavba kancelárskych budov je naozaj minimálna. Bavíme sa len tak ako pre predstavu, že sme možno niekde na 20 až 30% toho, čo by sme čo sme boli zvyknutí, že je nejaký štandard. Platí to pre rok 25, platí to pre rok 26, že tá výstavba je spomalená. V roku 27 trošičku uvidíme vyššie čísla, ale trhu to nepomôže, pretože 80% tej výstavby je absorbovaná dvoma veľkými nájomcami, pre ktorých sa stavajú kancelárie headquarters na Prahe 5. Nebudem
ich
menovať.
Takže mluvíte o ČEZu a České spořitelně.
Áno, mluvím o nich. Takže trošičku zase na prvý pohľad nám tá výstavba vzroste, ale čo sa týka nejakého voľného priestoru pre ďalších nájomcov, tam nebude výrazný dopad, pretože budeme plus minus na rovnakých číslach, ako sme teraz. Takže z toho dôvodu vlastne ten trh, čo to znamená, je, že to spúšťa ten rental growth. A keď sa teraz porovnáme si treba z kancelárie v Prahe versus kancelárie v západnej Európe, to závisí, tak sme sa minule pozerali na vybraných povedzme 15 miest, ako je Rím, nemecké mesta, Paríž, Londýn, tak máme, myslím, vrátane Rímu. Rím je na tom najviac, čo sa týka rental growth. My sme v Čechách mali nejakých 35%, Rím tuším mal 36%. Takže ten tlak na nájmy, tým, že sa spomalila výstavba, je v Európe, všade to, alebo viac menej v mnohých mestách. Berlín je výnimka, tam bohužiaľ je vysoká neobsadenosť. Ale v Čechách sme, alebo v Prahe sme mali zatiaľ najväčší nárast nájomného a nájomcovia sú ochotní si za kvalitné kancelárie zaplatiť dneska, pretože vnímajú, že je to veľmi dôležitý faktor, čo sa týka nejakého business developmentu a prilákania a udržania talentu, čo sa zamestnancov týka.
Takže když to řeknu trošku lajčtěji, tak teď postavit kancelář v Praze, což třeba někteří investoři v podstatě začínají dělat, tak vidíte jako výnosné nebo výhodné, protože prostě ta cena za tu kancelář teď bude, ta výnosnost bude prostě dobrá, takže stavět kanceláře teď už se vyplatí.
Ja by som povedala, že takto, rýchla odpoveď je áno, ale ono v podstate, keď ste skúsený developer, tak vždy, keď kupujete pozemok, si to počítate, že či sa vám to vyplatí alebo nie, už vlastne pri kúpe pozemku a každý developer, keď ho kúpi, tak čísla mu ukazujú, že áno. Bohužiaľ, na tej druhej strane, na jednej strane sú nájmy, na druhej sú náklady a vieme, že stavebné náklady šli pomerne hore, takže to sa zobrazuje, alebo to je jeden z dôvodov, prečo nájmy šli tých nových projektov hore a ťaha to vlastne nájmy aj tých existujúcich budov. No a druhá vec, ktorá nepomáha developerom a vlastne zvyšuje náklady veľmi, je práve extrémne pomalý proces na schvaľovanie alebo na vydanie stavebného povolenia, ktorý v našej komunite diskutujeme posledných 20 rokov, bohužiaľ stále to není vyriešená vec a spôsobuje to spústu problémov, čo sa nájomcov týka rezidenčného bývania, logistických parkov, vidíme to všade. Čo to znamená? Len pre predstavu, keby ste boli ten istý developer, čož máme developerov, ktorí sa pozerajú na Čechy a treba z Polsko, tak v Polsku by ste počítali, že od momentu, kedy kúpite pozemok, tak povedzme do nejakého roku, dvoch najneskôr začnete stavať, závisí, či je to logistika alebo kancelárske budovy. V Prahe vieme o mnohých lokalitách, o ktorých sa píše 10-15 rokov a doteraz nemajú vydané stavebné povolenie. Čo to znamená ale pre developerov je, že oni síce kúpili ten projekt na nejakej, povedzme, rozumnej cene, férovo zaplatili za ten pozemok, ale tiež počítali, že do nejakú, povedzme, do nejakých 2-5 rokov, v Čechách už trošku z tej očakávania boli iné, budú schopní stavať. No? Čiže oni nesú vlastne náklady toho pozemku na svojich knihách, musia platiť financovanie, držať týmy a to vlastne požiera, alebo respektíve požiera ten profit a tlačí náklady projektov hore. Takže tá situácia nie je dobrá. Ja ako si veľmi prajem, aby sme sa dožili toho, že bude stavebný zákon zmenený znovu a bude fungovať. Keby to fungovalo tak, ako v Polsku, bolo by to fantastické. Ono nás to totiž to veľmi brzdí, tie nožničky medzi tým, jak funguje polský trh versus český, sa veľmi otvárajú.
Pardon, to vnímají třeba investoři zahraniční a jdou spíš do Polska než do Česka?
Takto, čo sa týka investorov do nemovitostí, tak jak som popisovala, vlastniť budovu v Prahe je veľmi povedzme málo riziková investice. Takže ako investori v zahraničí určite chcú vlastniť budovy v Čechách. Samozrejme o Polsko je takisto veľký záujem z toho titulu, že tam naozaj tá výstavba ide, takže u nás sa skôr takzvané traduje, čiže predáva starší stok, čiže staršie budovy. Už je úplne bežné, že je 15-20 ročná budova, a ktorá sa asi po štvrtýkrát predá alebo po druhýkrát predá. V Polsku, keď máte 5 rokov starú budovu, tak poviete, že je stará. Takže zase závisí to od prístupu investora. A keď chcete kúpiť krásnu novú budovu, ktorá je z pohľadu udržateľnosti a well-being tých zamestnancov spĺňa všetky kritéria, ťažko sa k nej dostanete v Prahe.
Když sa pozastavím u tých logistických center nebo budov, o ktorých teďka sme sa chvíľku bavili, v Česku pořád vznikají další nové, hlavne po té dálniční síti, ale prostě je to, řekněme, perspektivní trh, jsou fondy, které do toho vkládají peníze a ty sikavy, které dokážou zhodnocovat v úrovni 6-8% třeba ročně. Čili je to pořád perspektivní oblast v Česku, nebo už jsme jakoby zasyceni, ale jsme centrálně Evropa, tak to je celkem fajn zase tady stavět ty sklady, aby tak řekl.
Ano, určitě je určitě dává smysl a kupovat logistické parky alebo industriálne zóny v Čechách. A zase úplne iný trh je v Čechách a v Polsku, a už ani hovoriac o západnej Európe. U nás je pomerne veľmi malá časť toho trhu, ktorá je, povedzme, developovaná developermi, ktoré to robia čisto so zámerom postavím, prenajmem, predám. Máme niekde medzi 60-75% trhu, kde je developer, ktorý postaví, prenajme a drží dlhodobo. Takže zase, keď sa bavíme o investoroch, tak je, povedzme, dosť, nechcem povedať vzácne, ale tých produktov na kúpu logistiky je pomerne málo. Vždycky ich bolo a vždycky ich aj bude.
A sú to, pardon, veľké transakcie v řádu třeba miliard korun, ako takový logistický park u dálnice. Ano. Ale jsme takových jako dílů viděli teďka v poslední době.
Je pravda, že tento rok vidíme spoustu větších transakcí. My se na to pozeráme v eurách, len pro představu. Takže mali jsme tu vlastně velikou transakci zhruba 500 miliardy euro, kde vlastně velký americký fond vstupoval alebo vyměňal kapitál předcházející. Ale v logistike 50, 100, 150 milionů euro, to jsou všecko zajímavé asety, které se... ktoré sa veľmi dobre predávajú, investori majú o ne záujem. Vlastne ešte len taká vsuvka, opäť keď sa pozerám na ten európsky trh, tak povedzme z výskumu vychádza, že vlastne zahraničný kapitál vníma práve logistiku a datacentra ako najviac atraktívny segment. Zase hovorím na globálnej alebo európskej úrovni a zase by som tomu dala ale. V Čechách máme veľmi zdravý retail, máme veľmi zdravé ofisy, takže by som podala, celý segment funguje.
Když se podíváme na ten retail, to znamená, řekněme, obchodní třídy, pařížská v Praze, dejme tomu ulice, tak jaký tam můžu čekat výnos při nějaké investici a jak je na tom, dejme tomu, Praha, Česko, no Česko, vlastně spíš ta Praha, v poměru k ostatním třeba hlavním nebo velkým městům v Evropě. To získá výnosnosti i toho, i tým, ty ceny třeba investice, dejme tomu.
Ok, a ještě asi aj nájomného.
A nájemného, ano.
ono, možno to někoho prekvapí a možno nie, protože robíme si aj my vlastně štatistiky zase na evropské a globálnej bázi, čo se týká výšky nájmu v tých prémiových lokalitách, tomu voláme high street, retailových lokalitách. Čož v Prahe, pre porovnanie, a porovnávajú sa, vždycky je to hlavné mesto v danej krajine a mesto, ktoré má vyvinutý high street, čož vlastně v strednej východnej Európe je viac menej Praha. O Prahe sa hovorí, že je vlastne nákupní třídou celej strednej východnej Európy. Do istej miery ešte Budapešť. A bohužiaľ Varšava, Bratislava a Rumunsko nemá úplne vyvinutý tento segment. Skôr majú veľmi vyvinuté nákupné centra. Takže keď sa pozrieme na našu Pražsku alebo na nájmy v nákupních třídách, tak Praha historicky a aj súčasne...
Mluví o těch high street, jak říkáte.
High street, čiže pre posluchačov je to Pařížská na Příkopech, takzvaný Zlatý kríž, 28. října Václavské náměstí a povedzme uličky v okolí, ktoré ich spájajú, ale toto sú tie hlavné, to je Pražská high street. Tak čo sa výšky nájmov týka, Praha vlastne vždycky sa pohybuje v tom rankingu medzi 16. a 17. miestom ako najdrahšia, alebo má najvyšší nájom v porovnaní minimálne, keď sa pozrieme na Európu. Čo to znamená? To znamená, a pozeráme sa na 100-metrové jednotky, aby sme zase porovnávali jabka s jabkami, hrušky s hruškami. To znamená, že keď si chcete prenajať obchod, ktorý má povedzme 100 metrov v Prahe, a ste chcete byť na nákupní tříde, tak sa pohybujete okolo 220 eur na meter štvorcový. A sme niekde 16. 17. Len pre porovnanie, samozrejme celá stredná východná Európa je za nami. A pred nami sú mesta typu Miláno, Paríž, Londýn, ale tam už trebárs tie nájmy sú niekoľkonásobne vyššie. Povedzme niekde kľudne medzi 950 až 2200 eur na meter štvorcový. Takže ten skok je veľký. Ale na druhej strane to nebráni Prahe v tom, že má veľmi zdravé tieto nákupné třídy. Bavíme sa zhruba o 100 000 metroch štvorcových veľkosti, plus minus. Samozrejme sú tam nejaké celkovie, sú tam nejaké nové developmenty. Pre porovnanie to je veľkosť Westfield-chodov zhruba. Jo? Takže vlastne tá naša nákupní třída je zhruba takto veľká. A je veľmi populárna. Ešte, čo je zaujímavé, čo sa nájmov týka, tak výšku nájmov vlastne tlačila dlhé roky na Příkopách ulica, ale už posledných pár rokov, a teraz neviem, čo sa trafím, ale povedzme nejakých 5, no ešte pred covidom, povedzme nejakých 6-7 rokov sa to preklopilo, už je to Pařížská, ktorá je dneska najdrahšia ulica, logicky.
To tak sa vnímalo, že vždycky jako byla jakoby nejdražší, co tam nejlepší značky, že?
Ano, ano. Určite, čo je zaujímavé, keď sa pozrieme na nákupné centra, tak na európskej bázi sme, myslím, číslo 5, nájomné je na úrovni 145, zase najlepšia jednotka 100 metrová v danom nákupnom centre alebo v tom najlepšom nákupnom centre. Mm-hmm. Takže je to pomerne vysoké. A je to z veľkej miery aj dočinenia z toho, že Praha je aj turistická destinácia. Pretože pozeráme sa na tie top centra, do ktorých častokrát chodia aj turisti a takisto vlastne na tie nákupne, na nákupní třídy chodia turisti. Keby sme sa pozerali na štatistiky o turizme, tak vlastne 2024 a vyzerá až 2025 bude na tom rovnako, možno trošku lepšie, bavíme sa zhruba 8 miliónov turistov, čož je vlastne stav spred covidu z 2019, mm-hmm. myslím, že malinko sme nad. A len tak ako pre vysvetlenie, pre poslucháčov, turisti vždy minia viac než tí lokálni ľudia. A keď si predstavíte seba, možno s manželkou alebo s pani na dovolenke, tak asi vás zavedie a povie vám, Dalibore, tady by som sa pozrela, chcem si kúpiť nejakú kabelku, tašku, nieco.
Človek vždycky na dovolené pustí víc chlup, než a doma šetří, že?
Tak přesne to, tak, funguje přesne asi. Tak. Takže vlastne nám pomáha ten turizmus a vlastne aj to je dôvod, prečo je Praha populárna medzi značkami, aj prémiovými mm-hmm. značkami. A ono sa v podstate hovorí, ešte povedzme tak, číslo predcovidové, že ten zahraničný zákazník bol povedzme niekde okolo 55-60% na tých nákupných třídach, povedzme luxusnejších, prémiovejších a 40% lokálny. Je fajn vidieť, že sa to otáča. Dneska už lokálny zákazník, český zákazník je väčšia skupina. Samozrejme má to dočinenia, alebo je to ovplyvnené tým, že zákazníci z Ruska a z Číny trošku ubúdajú, takže ten segment oslabuje. Ale na druhej strane aj kúpna sila českého zákazníka rastie.
Ale maloobchodní tržby táhnou českou ekonomiku, to víme.
Ano, ale vy ste sa spýtali jednu vec, a som vám na to neodpovedala, to je miera výnosnosti v Čechách.
Mm-hmm,
my sa pohybujeme, čo sa prime yieldu týka, čiže výnosnosť na tých najkvalitnejších asetoch, ktoré by mali byť čím nižšia, tým lepšia, tak bavíme sa na úrovni 4,5%. A pre porovnanie povedzme západných miest, by nás prekvapilo, je za nami. To znamená, že majú väčšiu mieru výnosnosti.
Jo? To znamená, čiže že sú ako rizikovejší? Nebo?
Čiže sú vnímané, povedal by som to tak, Praha je vnímaná viac atraktívnejšia než mnohé západné krajiny. A špecificky, keď sa pozrieme na nákupné centra, tak tu vidíme, že Praha je teraz na úrovni 6%, to je v porovnaní na úrovni povedzme Barcelony, Bruselu a za nami sú mesta vyspelých krajín, ktoré majú oveľa vyššiu mieru výnosnosti, povedzme 6,6, 6,7. A to je vlastne spôsobené tým, že lokálny kapitál vníma, že máme veľmi zdravý trh, čo sa týka nákupných centier a je ochotný akceptovať, povedzme, mieru výnosnosti nižšiu, pretože vidí, že je tam trebárs potenciál rastový aj do budúcna, že je tam menšie riziko, čo sa neobsadenosti týka, alebo povedzme znižovania nájmov, by som povedala, nie je to riziko, skôr naopak, tie by mohli ísť hore. Takže je to vnímané ako viac atraktívnejší trh a znova ten lokálny kapitál nám pomáha.
Ale když říkáte 6%, dejme tomu v průměru, tak to mi nepřijde úplně jako nízká výnosnost, to je docela solidní, bych řekl, výnosnost, i vzhledem třeba k výši inflace, která je 2,5%. To znamená, že vlastnit prostory, dejme tomu ty retailové, třeba v Praze, tak je bezpečná, ale výnosná investice. Teda.
Ano, určitě. Určite. A je to taká špeciálna alchymia, by som povedala. Lebo taky sa nabízí ako otázka, prečo prémiové centrum v Prahe je 6% a povedzme logistický park
v Tachově.
V menšom mestečku, povedzme nejakých 5,5, jo? Alebo 5,4. A nebolo to tak historicky. Ja si pamätám za svojich 20 rokov na trhu, kedy naopak vlastne logistika, a myslím si, že spustu kolegov si to tiež pamätá, mala najvyššiu mieru výnosnosti a naopak kancelárie s prémiovými centrami boli vždy ako najostrejšie, mali najnižšie miery výnosnosti. Ono sa nám to otočilo tak, jak sa vlastne mení svet, jak sa mení ekonomika, jak ideme viac do online, jak nám vlastne COVID vlastne zvýšil poptávku po logistických priestoroch. Takže sa to hodne mení. Podľa mňa, takže v tom by som videla, že je to ako taký logický posun v prospech znižovania yieldov v logistike. Na druhou stranu mi príde trošičku taký, nechcem povedať nelogický, ale myslím si, že stojí za to sa zamyslieť nad tým, prečo máme veľký rozdiel v kanceláriách a v retailu.
No tak teď ste si položila otázku.
Kde opäť každý ten trh sa správa trošičku inak, alebo teda, pardon, ten segment. A dovolím si tvrdiť, že kvalitné centra, nákupné centra, pardon, sú možno ešte... Sú rovnako zdravé ako kancelárie a sú tam zase nejaké iné neance. Na jednej strane platí, že manažovať nákupné centrum vyžaduje určitú mieru expertízy, iný typ povedzme skladby týmu, aby tomu rozumel. Není to kancelárska budova, je to špeciálna alchymia, ako hovorím. Takže áno, na jednej strane by človek povedal, je potom férové, že tá miera výnosnosti je vyššia, lebo si to musí ten investor viac odpracovať. Na druhej strane, keď sa pozrieme na incentíva, kancelársky trh versus nákupné centra, tak tie incentíva sú rozhodne vyššie v kancelárskych trhoch. Incentíva znamenajú pre posluchačov, že sú to nejaké prázdniny nájomné na začiatku nájmu, kedy sa uľaví tomu nájomcovi, sú to nejaké príspevky na výstavbu priestorov, takzvaného fit-outu. To myslíme pod tým ako incentíva. Takže tie naopak v svete retailu sú skoro nulové, alebo v tom prémiovom. Zase samozrejme sú centra, kde naopak sú pomerne vysoké, ale bavíme sa prémiový versus prémiový. Takže je tam spoustu vecí, ktoré si treba ako porovnať a zamyslieť sa, že vlastne dáva, nedáva zmysel. Musím na druhú stranu, aby som bola úplne korektná, povedať, že dneska vlastne kancelárske budovy trebárs v centre Prahy, ale aj v iných lokalitách, očakávame, že ten rental growth, tá výška nájmu bude ešte ďalej rásť a to vlastne podporuje tie nižšie yieldy. Takže je to také zaujímavé, myslím si, že treba sa pozerať na tzv. Tie fundamenty, tie základné kamene toho real estateu v tom každom segmente a trhu, pretože každý je trošku špecifický a neustále si klás otázku prečo a dáva to zmysel.
Čím lepší místo, lokalita, čím modernější budova, tím je potenciál vyššího nájmu a tím se snižuje výnosnost, protože je to bezpečné. Řekl jsem to správně?
Ano, řekli jste to správně.
Ještě se tam na jeden segment a to je hotelnictví nebo hotely, nevím, jestli se tomu jakým způsobem věnujete, ale máme tady hodně transakcí v letošním roce, když třeba PPFka nakupuje hotely, jak tenhle segment vy vnímáte z hlediska i té výnosnosti a i toho potenciálu třeba růstu cen a tak dále.
Rozumím. Velmi zajímavý segment určitě. Povedala by som, že opäť treba brať do úvahy tú cyklickosť toho trhu, to znamená, že má svoje up and downs. Veľmi je napojený samozrejme na turizmus, či už miestny alebo medzinárodný, v Prahe špecificky teda zahraniční turisti sú pre nás veľmi dôležití. Tak ako som spomínala, tie štatistiky návštevnosti sú veľmi zdravé a majú veľmi dobrú trajektóriu. Dlhodobý pohľad na vývoj turizmu z pohľadu toho, že čím vyspelejšia ekonomika, tým viac ľudia majú chuť dávať do cestovania prostriedkov a disponibilného príjmu. Takže aj tá dlhodobá predikcia je veľmi, veľmi silná. A to vlastne reflektuje aj to, že vlastne hotelom sa darí. Momentálne majú veľmi dobré obdobie, alebo posledné po-covidové roky dochádza ku korekcii. A určite je to veľmi atraktívny trh. Takže my vnímame aj vlastne v Colliers, veľmi posilujeme hotelové týmy v jednotlivých krajinách a vlastne na úrovni EMEA. Vidíme veľmi veľký nárast transakcií, opäť by som povedala na európskej bázi. V Čechách by som povedala, alebo respektíve viac menej sa bavíme o Prahe, by som povedala, že zase ten objem tých transakcií je diktovaný to, čo sa dá kúpiť, to, čo je na predaj. Nie nevyhnutne to reflektuje tú chuť investorov sem investovať. A tá chuť tu je. Vnímame veľký náraz poptávky od operátorov hotelov. Praha je vnímaná veľmi silne. Bavíme sa takisto kolegami zo zahraničia, ktorí nám vlastne neustále volajú a vravia, že či nemáme ďalšie hotely k dispozícii, či sa niečo nestavia, pretože majú klientov, ktorí by radi vstúpili alebo rozšírili trh alebo svoje pôsobenie v hotelierstve. Myslím, že hotelový trh vo všeobecnosti, keď teraz pomíneme investície, ktoré teda sme si povedali, že sú zdravé, si prechádza takou zaujímavou a prirodzenou vlnou, ono by to vždycky malo byť tak, že sa neustále posúvame, vyvíjame ďalej. Tak aj v hotelovom trhe vnímame, že silné značky treba rastú portfólio tých hotelov alebo rozrastajú. Myslím si, že sa veľmi aj mení 3 versus 5 hviezdy a čo je vlastne preferované. Veľmi sa nám mení aj typ zákazníka za posledných 5 rokov predcovidové, po začatie vojny a teraz obdobie. Ako som spomínala, vlastne chýba nám tá klientela z Ruska a Číny. Je to trošku upozdené a zase máme viac turistov z Nemecka. Do istej miery Amerika je otázka, ako sa zachová s Trumpovými tarifami. Takže určite je čo sledovať, ale vo všeobecnosti je to veľmi atraktívny, zdravý trh.
A kdybych sa zeptal úplne obecne, ako z pohledu investora do těchto typů nemovitostí, o kterých jsme se bavili, ať jsou to kanceláře, hotely nebo logistická centra, jaký byste tam pojmenovala očekávání na těch jednotlivých trzích v rámci Česka a změn třeba i v rámci Evropy. Říkala jste, že teda Česko je překvapivě teď prémiovější v podstatě v některých segmentech, čili jaký bych jako investor měl očekávat vývoj a na co si dát pozor, jestli to takhle
můžu
být obecněji.
Určitě. Hoteloví investori vo všeobecnosti, jsou samozřejmě výjimky, sú tzv. Specialized investors, to znamená, sú to investori, fondy, ktoré investujú do hotelov, sú minimálne exkluzívne, zamerané len na hotelierstvo a nerobia ostatné segmenty. Alebo keď teda robia aj iné segmenty alebo sektory, tak majú svoje špecifické týmy, pretože ono je to tiež taká špecifická alchymia, hotelový biznis. A možno to má do istej miery, by sa dalo polemizovať o tom, že to má možno bližšie k M&A transakciám než k real estateu, pretože tá štruktúra toho lísu je iná než v tých štandardných komerčných sektoroch. Takže to si treba ako sa na to pozrieť a keď teraz opomenieme český kapitál, ktorý je veľmi, povedala by som, teraz keď poviem opportunity driven, oportunisticky bude, vyznie to nepekne, ale skôr to myslím v tom pozitívnom svetle, že vedia sa pozrieť na zaujímavé príležitosti a treba to nebolo v strategii, vedia si povedať, dáva zmysel, z takých a takých dôvodov idem do tej transakcie hotelovej. Vo svete ten investment v hotelierstve funguje trošku inak. Ako som vravila, sú to špecifické fondy. Čo som sa teraz vlastne minulý týždeň bavila s kolegom, ktorý má na starosti IMA hotely, tak v podstate 80% kapitálu do Európy ide vlastne cez Londýn, sa presýpa cez Londýn. Keď sa pozrieme na nejaké objemy, kde si stojí, a ani sa nepozrieme na Prahu samotnú, pozrieme sa na strednú východnú Európu, voči západným krajinám máme strašne malinký objem tých transakcií.
Procentuálne?
Zanedbateľný, by som až povedala. Čiže prevažná väčšina tých transakcií zase sú to tie core lokality. Španielsko veľmi má veľmi ako booming trh. Znova je to napojené na ten turizmus. Francúzsko, Londýn a ďalšie Taliansko lokality. Ale opäť hovorím, není to, keby sa človek na to pozrel, že zanedbateľné percento, mohol by dojsť k tomu záveru, že o ne není záujem. O ne je záujem, len nie sú na predaj, nie sú k dispozícii. Takže opäť zdravý trh, ale keď už niečo zaujímavé príde na trh, tak určite o to záujem je.
Ale ja som myslel ešte i ty ostatní trhy, to znamená kancelářské prostory nebo logistická centra. Je to potenciálně ještě atraktivní investice v rámci třeba Česka?
Určitě, určitě. Ako kancelárie absolutně, ano. Logistické centra, tam by som povedala, respektive to, čo budú investori vnímať budúci rok, je to, že nám ide veľký objem metrov štvorcových, bude mať vlastne ten expiry peak, to znamená, im bude končiť nájomné v roku 2026-2027. Uvidíme, čo to spraví s trhom. Len pre obrázok, jak to vlastne vyzerá. Štandardne logistický trh, respektíve asi je dobré povedať, že rastie veľmi ako zdravo rok od roku. Ešte nedávno sme sa bavili, že pár rokov dozadu, že celkový objem logistických priestorov je nejakých povedzme 6 miliónov, potom to bolo 7, 8 a tak ďalej, rastie stále. Dneska sa bavíme 12,7, čo skoro to bude 13 miliónov metrov štvorcových. Je to štrukturálna zmena ekonomiky určite, ktorá tomu pomáha. Čo sa výstavby týka, tak ešte donedávna, povedzme pred covidom, sme sa bavili, že zhruba 500 000 metrov štvorcových sa stávalo v danom roku. Menej špekulatívnej výstavby, to znamená špekulatívna výstavba je, že staviam bez toho, aby som mal nájomcu. A viac to bol taký reaktívnejší prístup, to znamená opäť...
Mám kľúčového nájemce, tak stavím.
Presne tak. A držalo vlastne ten trh zdravý, čo sa týka miery neobsadenosti, nájmu a tak ďalej. V roku, povedzme, 21 absorbovala... Môžeme povedať asi prehnane trošku, že úplne všetko, čo sa dalo prenajať, sa prenajalo. Zase není to trend, ktorý by bol špecificky pre Českú republiku, vlastne sme to videli globálne. A odtedy nám vlastne pomaly rastie tá nominálna hodnota výstavby. Mhm. Jo? Takže dneska máme zhruba 1,7 milióna metrov štvorcových vo výstavbe, viac než polovica je špekulatívna. To znamená, že developer sa treba rozhodne, že postaví alebo buď sú to v tzv. Shell and core, čiže do nejakej miery výstavnosti postaví logistickú halu alebo kompletne a čaká na toho nájomcu.
Staví na etapy svojí první halu, pak druhou prípadne a tretí.
A v podstate majú pripravenú, aby vedel rýchlo zareagovať na poptávku od daného nájomcu. Jasne. Takže je to trošku... povedzme, vytvoriť takú tú konkurenčnú výhodu, ak si to môže dovoliť, lebo finančne je to nejaké riziko, povedzme. Takže určite vnímame, že áno, stavia sa viac. Na druhú stranu máme 13 miliónový trh, takže tie percentá hodne ako zahýbu s tým, že už si to porovnávame k 13 miliónom. Takže to tiež treba brať do úvahy. Povedzme, 1,5 miliónová výstavba versus 6 miliónov stok je iná než 1,7 versus 13 miliónový stok. Takže uvidíme, čo sa v tej logistike bude diať v najbližšom roku 26-27. Tie silné roky 2021-2022, tie post-covidové, kedy vlastne vzrástol dopyt a veľmi veľa priestorov sa aj vystavilo, aj prenajalo. Bavíme sa zhruba o 4,6 miliónov metrov, ktoré boli vtedy podpísané, či už to boli renegociácie alebo nové zmluvy. Tak veľká časť z nich, niektoré boli na 10-ročných, 15, 7-ročných zmluvách, ale veľká časť bola na 5-ročných, čiže 26, 27.
Čiže sa bude znova renegociovať.
Takže uvidíme, plus tam máme poptávku, takže respektíve ako pomerne veľkú výstavbu, uvidíme, čo to s tým trhom spraví. Každopádne, ten záujem o logistiku je stále na európskej báze veľmi silný a povedala by som to znova, to bude lokalita od lokality, ktoré dávajú veľký zmysel, treba zinvestovať.
Dobre. Děkuji vám za rozhovor.
Tiež ďakujem krásne a prajem pekný deň.
Vám taky.
Nashledanou.